Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Министерката за надворешни работи Пени Вонг пристигна во Јордан, првата станица во незината посета на Блискиот Исток. Војниот портпарол на Хутите уште еднаш ги оправда нападите врз бродови во Црвеното море, како директен одговор на израелскиот напад врз Газа. Опозицијската ВМРО-ДПМН поднесе иницијатива до Уставниот суд за преиспитување на законите за промена на македонските патни исправи со новото име на државата. И во спортот, Анге Постекову ја пропушти наградата за најдобар тренер на FIFA Awards. Слушајте ме. Министерката за надворешни работи Пени Вонг пристигна во Јордан, првата станица во низината посета на Блискиот Исток, додека хуманитарните организации продолжуваат да вршат притисок за преговори за прекин на огнот. Сенаторката Вонг ќе се сретне со регионалните колеги за време на низината посета на Израел и Западниот брег, Јордан и Обединетите Арапски Емирати. Групата за помош Amnesty International рече дека посетата на сенаторката Вонг на регионот треба да биде фокусирана на начините на кои би се дошло до прекин на огнот. Портпаролот на Amnesty International, Мохамед Дуар, вели дека 100 дена од почетокот на војната имало, цитат, застрашувачко непочитување на човековите права. Сенаторката Вонг рече дека ќе се фокусира на позицијата на Австралија за промовирање меѓународна хуманитарна помош и почитување на меѓународното хуманитарно право. Воениот портпарол на Хутите уште еднаш ги оправда нападите врз бродови во Црвеното море како директен одговор на израелскиот напад врз Газа. Ова доаѓа откако милитантите Хути нападнаа носач на големо на Соединетите Американски држави без пријавени повредени или значителна штета. Јахја Сареа рече дека јеменските вооружени сили ги сметаат американските и британските воени бродови за агресори во регионот поради нивната подршка за Израел.
The Yemeni armed forces consider all American and British warships and vessels participating in the aggression against our country as hostile targets within the banks of targets of our forces. The Yemeni armed forces affirm that the response to the American and British attacks is inevitable and that any new aggression will not remain unpunished.
Тој додаде дека вооружените сили на Хутите ќе продолжат да ги извршуваат своите воени операции се додека не престанат нападите врз палестинскиот народ во појасот Газа. А експерт за меѓународно право тврди дека случајот за геноцид на Јужна Африка против Израел во судот на правдата на Обединетите нации има голема можност за успех и покрај фактот што рочистота се сеуште во прелиминарна фаза. Јужноафриканската страна тврди дека Израел врши геноцид врз палестинскиот народ за време на неговите воени операции во Газа, кои започнаа по нападите од страна на милитантната група Хамас на 7 октомври. Израел остро го отфрли обвинувањето, велејќи дека оној кој се обидел за геноцид е всушност Хамас. Специјалистот за меѓународно право Тоби Кадман изјави за SBS дека јужноафриканската страна ќе треба да докаже без трошка сомнеш дека Израел врши геноцид. За да биде геноцид, појаснува тој, постои барање да се утврди дека има конкретна намера да се уништи целосно или делумно заштитена група според Конвенцијата за геноцид. Иако може да се работи за воени злосторства или злосторства против човештвото, ако не се докаже дека постои таква намера, тогаш тоа не мора да потпадне под Конвенцијата за геноцид, вели експертот за меѓународно право Тоби Кадман.
This is genocide, not war crimes, not crimes against humanity, not other international crimes. And in order for it to be genocide, there is a requirement to establish that there is specific intent to destroy in whole or in part a protected group under the genocide convention. And so whilst it may well be war crimes and crimes against humanity, unless you have that specific intent element, then it wouldn't necessarily fall under the Genocide Convention.
Извршниот директор на Richies IGA инсистира дека постои конкурентен пазар на намирници во Австралија, откако беше објавено дека сојузната влада треба да спроведе независна истрага за цените на супермаркетите. Прегледот на кодот за индустријата на супермаркети доаѓа додека Големите супермаркети се обвинети за прекумерно зголемени цени за потрошувачите. Извршниот директор на Ричис, IGA, Фред Харрисон, за Канал 9 изјави дека цените на супермаркетите сигурно се зголемиле значително во последните 2 или 3 години. Но инсистира дека за потрошувачите имало доволно конкуренција за избор. Според него, познато е дека 50% од австралиците пазаруваат во локални пилјари и 50% од нив купуваат месо од месарница, па така за потрошувачите имало огромен избор и можности, вели тој.
I think we have a very robust and very competitive supermarket industry. And let me also add that there's been a lot of talk around produce pricing, around meat pricing. I mean, supermarkets are only a component of that market. For example, we know 50% of Australians shop in produce shops, 50% of Australians buy their meat from a butcher. There is an enormous choice and opportunity.
Жителите на Западна Австралија се повикуваат да ги обноват своите планови за шумски пожари, откако најмалку 2 куќи беа уништени од пожарите што беснеат североисточно од Перт. Пожарникарите се борат со пожарите низ целата држава, каде најмалку 6.000 хектари се веќе изгорени од пламените јазици. Министерот за итни случаи Стивен Доусон вели дека пожарите во Джинджин и Читеринг сега се ставени под контрола, додека пожарот во Биндун е речиси под контрола. Но тој предупредува дека ова ќе биде жешко и долго лето, па затоа им советува на сите да имаат план во случај на шумски пожар и да ја преземат апликацијата My Bushfire Plan на нивните телефони. Потребни се помалку од 15 минути, но може да го спаси вашиот живот и животот на вашите најблиски, вели господин Доусон.
As I said at the beginning of this fire season, it will be a long one. It'll be hot, dry and dangerous, and we're certainly seeing that so far. I do urge Western Australians to take proper precautions when going outdoors and also to follow the bushfire advice and the alerts through the Emergency WA website. I again urge everyone to create a bushfire plan. Download the My Bushfire Plan app onto your phone. It takes less than 15 minutes, but it could save your life and the lives of your loved ones.
Опозицијската ВМРО-ДПМН е поднесе иницијатива до Уставниот суд за преиспитување на законите што се однесуваат на промената на македонските патни исправи. Со овие представки партијата бара патните исправи да важат до датумот што е втиснат на нив, информира вчера портпаролот на ВМРО-ДПМН Наум Стоилковски. И доскорешниот владин коалицијски партнер, лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, упати порака преку медиумите до власта првин да го реши проблемот со документите и да ја прифати иницијативата на ВМРО-ДПМН.
Лична карта и возачка дозвола во Македонија може да се користи понатаму. Пасошите во суштина важат до 12 февруари ова година. Тоа треба се промени и за тоа требаше досега да се отвори расправа или да се направат обиди со грчката страна дека Македонија нема ниту технички можности, ниту кадровски потенцијал оваа огромна операција да заврши до 12 февруари и да барат пролонгирање.
Владата веќе информира дека ќе се обиде со Атина да најде решение за да се проложи рокот за пасошите, а за личните карти дека ќе важат до назначениот датум. Повторно во земјава над 200 милиони долари во енергетски надградби се очекува да ги намалат трошоците за сметките за струја за повеќе од 30.000 станари и изнајмувачи на социјални станови во Нов Јужен Велс. Лошо изолираните постари домови и локации, каде што домакинствата доживуваат екстремна топлина и студ, ќе бидат приоритет во енергетските надградби, објавени денеска од сојузната влада и владата на Нов Јужен Велс. Над 24.000 јавни станови и живеалишта во заедницата ќе бидат прифатливи за системи за топла вода со топлинска пумпа, вентилатори на таванот, климатизери со двонасочен циклус и системи за соларна енергија. Повеќе од 10.000 домакинства ќе можат да заштедат до 600 долари годишно преку програма на соларни банки за да ги одржат своите домови поладни во лето и потопли во зима. А нова студија покажа дека поголем број од смртните случаи поврзани со дрога во Австралија можеле да бидат спречени. Извештајот покажа дека 64 луѓе починале откако присуствувале на музички фестивал или концерт во Австралија помеѓу 2000-та и 2019-та година. Повеќе од 73% од тие смртни случаи биле мажи, а повеќето биле на возраст во средните 20 години. Дженифер Шуман, истражувач од Викторискиот институт за судска медицина, изјави за Канал 9 дека тестирањето на таблетите е ефективна стратегија, докажано дека го намалува бројот на смртни случаи поврзани со дрога. Други земји во Европа и Северна Америка го прават тоа веќе 20 или 30 години и тоа е поврзано со големо намалување на штетите поврзани со употребата на дрога, вели господица Шуман.
It's obviously not the silver bullet. It's found to be a highly effective strategy in a broader harm reduction approach. Other countries have been doing this around North America and Europe for 20 or 30 years, and it has been associated with a great reduction in the harms associated with drug use.
Студијата е прва што известува за смртни случаи поврзани со дрога на музичките фестивали во Австралија. И во спортот, шефот на Тотенхам, Анге Постекоглу, иако беше во потесниот круг, пропушти да биде прогласен за најдобар тренер на светот на наградите на ФИФА. Церемонијата на доделувањето на наградите ги круниса Лајонел Меси и Айтана Бонмати како најдобри фудбалери. Постекоглу признат за неговите достигнувања во неговата предходна улога во шкотскиот гигант Селтик, загуби од најомилениот Пеп Гвардиола над Best FIFA Awards 2023 во Лондон. Гвардиола го предводеше Манчестер Сити до тројната круна во Лигата на шампионите, Премиер Лигата и турнирот минатата сезона. И фудбалскиот турнир минатата сезона. Постекоглу беше во потесниот круг во кој беа вклучени и шефот на Интер, Симоне Инзаги, Лучијано Спалети од Наполи и Чави од Барселона. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,27 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,76 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре среда, 17 јануари, Перт претежно сончево, максимално 32 степени, Аделаид делумно облачно 24, Мелбурн врнежливо, максимално 25, идентично и за Хобарт, врнежливо, максимално 25, врнежи се прогнозираат и за Камбера, максимално 24, како и за Сиднеј со максимално до 29 степен, Бризбен слаби повремени врнежи 30, Дарвин обилни врнежи со услови за бура 31, и Алис Спрингс, услови за дожд, максимална 39 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.